Україна – питання безпеки.
У виніку повномасштабного увервання російські військовці забіли в Україні як мінімум 374 дитяті. Більш за 723 дітей отримали ранені різної ступені тяжкості, повідомляє Офіс Генпрокурора України. Гэтыя лічбы не канчатковыя, паколькі ідзе праца па іх установленні ў месцах вядзення актыўных баявых дзеянняў на часова акупаваных і вызваленых тэрыторыях. Найбольшая колькасць дзяцей пацярпела ў Данецкай, Харкаўскай, Кіеўскай і Чарнікаўскай абласцях. За бамбардзіровак і абстрэлаў узброенымі сіламі РФ ва Украіне пашкоджана больш за 2000 навучальных устаноў. З іх 289 разбураныя поўнасцю. Больш за 1000 дзяцей з акупаванага Марыўпаля незаконна ўстанавілі ў Тюмені, Іркутску, Кемерава і Алтайскім краі. Гэтыя дадзеныя грунтуюцца на паведамленнях Краснадарскага ўпраўлення па пытаннях сем'ю і дзяцінства ў расійскіх медыя. Яшчэ больш за 300 дзяцей знаходзяцца на часовым утрыманні ў спецыялізаваных установах Краснадарскага краю. Украінская ўлада, каментуючы гэтыя факты, канстатуе, што дзеці былі вывезены з Украіны незаконна. Узброеныя сілы Украіны працягваюць эфектыўна стаяць на абароне сваёй радзімы ад расійскіх акупантаў. За 180 дзён поўнамаштабнай вайны супраць Украіны армія Расіі страціла больш за 45,5 тысяч сваіх байцоў, каля 2 тысяч танкаў і больш за 1000 артылерыйскіх сістэм. Пра гэта паведамляе Генеральны штаб Узброеных сіл Украіны. Найбольшыя страты расійцы нясуць на Данецкім напрамку. Сакратар Савета нацбяспекі і абароны Украіны Алексей Данілаў лічыць, што Крэмль мае вострую патрэбу ў мабілізацыі насельніцтва, таму і ўчыняе тэракты на тэрыторыі Расіі, каб яшчэ больш настроіць людзей супраць Украіны, каб апраўдаць жорсткія ўдары па грамадзянскім насельніцтве мірных гарадоў Украіны. У сваім твітары Данілаў напісаў: «У Расіі падае падтрымка вайны. Крэмль мае патрэбу ў грамадскай мабілізацыі. Чакаецца арганізацыі Федэральнай службы бяспекі і серыі тэрарыстычных актаў у расійскіх гарадах з масавымі ахвярамі сярод цывільных расіян». Па словах Данілава, падрыў аўтамабіля дачкі ідэолага рускага свету Александра Дугіна – гэта толькі першы крок спецслужбаў Крамля на гэтым шляху. У той час, як мясцовыя ўлады Крыма запэўніваюць жыхароў, што жыць на паўвостраве бяспечна, прадстаўнікі акупацыйнага рэжыму пачынаюць вывозіць з Крыма свае сем'і. Як распавёў кіраўнік крымска-татарскага міжліса Арэфа Чубараў, ён пачаў атрымліваць інфармацыю аб такіх фактах з часова акупаванага паўвострава пасля выбухаў на ваенных аб'ектах у Крыме.
Члени родин, співробітники каральних органів, ФСБ, прокуратури.
У нас ёсць інфармацыя аб тым, што члены сем'яў работнікаў карных органаў, ФСБ, прокуратуры, высокапастаўленых службовых асоб расійскай арміі ўжо пакідаюць Крым альбо выстаўляюць сваю нерухомасць на продаж. Першымі, хто загадзя пакіне Крым, будуць тыя, хто мае доступ да больш аб'ектыўнай інфармацыі. Сярод саміх акупантаў гэта інфармацыя падаецца вельмі дыферэнцыравана.
Ця інфармацыя падаецца дуже дыферэнцована.
Пачынаючы з 9 жніўня ў Крымі ледзь не штодзень выбухі і пажары на расійскіх ваенных аб'ектах. Расія называе прычынамі невыкананне правілаў пажарнай бяспекі, аварыі ці працу сваёй СПА. Украіна кажа аб недатычнасці да выбухаў. Расійскія акупанты анансавалі стварэнне фільтрацыйнага паста ў горадзе Васілеўка Запарожскай вобласці для праверкі тых, хто хоча эвакуавацца на падкантрольную Украіне тэрыторыю. Пра гэта паведаміў мэр Мелітополя Іван Фёдараў. Дарога праз Васілеўку з'яўляецца адзіным шляхам выезду з акупаваных тэрыторый поўдня. Так, на згаданым адрэзку акупанты штучна ўтрымліваюць сотні аўтамабіляў з грамадзянскімі жыхарамі, прапускаючы толькі абмежаваную колькасць за сутки, сказав Іван Фёдараў.
Вони розпочали масову фільтрацію одразу в багатьох районах нашого міста.
Яны почали масове фільтрування одразу у многіх районах нашага города. Можна сказаць, што гэта тэрор. Таксама варта дадаць, што ў месцы перасячэння лініі баявых дзеянняў у Васілеўцы яны ўжо анансавалі, што будзе створаны спецыяльны фільтрацыйны лагер. І праз гэты лагер павінны будуць праходзіць усе нашыя жыхары, якія хочуць выехаць з часова акупаваных тэрыторый на тэрыторыю, якая пад кантролем Украіны. Мы ўжо бачылі прыклады гэтых лагераў непасрэдна на лініі скрыжавання ў Крыме. Мы бачылі іх у Крыме. І гэтае фільтраванне, гэта жах, прыніжэнне, гэта катаванне нашых жыхароў.
Це тортуры над нашымі мешканцамі.
У адказ на шматлікія пагрозы і ціск акупантаў людзі ў Запарожскай вобласці масава выязджаюць. Але на блокпосце ў Васілівцы ўжо памерла больш за 10 чалавек, якія не дачакаліся эвакуацыі. Служба бяспекі Украіны ўпершыню прымяніла механізм блакіроўкі кашалькоў расійскіх валанцёраў. Гаворка ідзе аб віртуальным крыптакашальку грамадзяніна Расіі, які спансіруе вайну супраць Украіны. Як адзначылі ў СБУ, уладальнік кашалька называе сябе валанцёрам і з-за пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі збірае грошы на патрэбу акупацыйнай арміі. Для гэтага ён ствараў тэматычны фота- і відэаконтент, распаўсюджваў аналагічныя паведамленні сваіх аднадумцаў і даваў справаздачу аб выкарыстанні сабраных сродкаў. Следства ўстанавіла, што значную частку ахвяраванняў зламыснік накіроўваў на куплю ваеннага рыштунку баевікам так званых ЛДНР. Да моманту блакіроўкі на рахунку расійца назапасілася больш за 800 тысяч грыўняў, прыкладна 20 тысяч долараў. Гэтыя сродкі ўдалося арыштаваць, вырашаецца пытанне аб іх адсочванні і вывадзе ва ўкраінскую юрысдыкцыю.